Армысыздар ардақты қайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін Қазан айының 27-сі күн сәрсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттықтың хабарларынан сіздердің айтын кейбір тақырыптар. Чернобыль апатына қатысқандар Астанада бүгін көмек сұрады. Сейсенбі күні Алматыда қырғыз құқық қорғаушысы Александр Палионовқа қатысты сот ісі тағы да жалғасты. Сондай-ақ Брюссельден құқық қорғаушы Айнұр Құрманов таңертеңгі 10-да Еуропарламент ғимараты алдында пикет өткендігі жөнінде де Азаттық радиосына хабарлады. Сонымен қатар соңғы жаңалықтардың басты тақырыптары қазір өздеріңіз тыңдайтын Астана мен Брюссель Қазақстан-Бельгия іскерлік кеңесін құрады. Ал президент Назарбаевтың сапары енді Францияда жалғасады. Қазақстан бірнеше жауынгерін Ауғанстандағы НАТО штабына жөнелтетін болады. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге менің әріптестерім кеңінен әңгімелеп беретін болады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі хабарлағандай 27-28 қазан күндері президент Нұрсұлтан Назарбаев Францияға барады. Оның бағдарламасында Нұрсұлтан Назарбаевтың француз президенті Никола Саркозимен және премьер-министр Франсуа Фийонмен жүздесуі жоспарланған көрінеді. Сондай-ақ сапар барысында Қазақстанның Франциядағы экономикалық күндерімен бірлескен бизнес-форум өткізу көзделіп отыр. Ал Брюссельге сапар кезінде Назарбаев сейсенбі күні Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозумен келіссөз өткізді.
Мы обеспечиваем более 20% общего объема импорта энергоносителей в страны Европейского Союза.
Кездесудің соңынан Баррозумен бірге өткізген брифингте қазақ президенті Еуроодақ елдері тұтынатын мұнайдың 20% Қазақстанның экспорттайтынын, Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы қарым-қатынасты жаңа белеске көтеру туралы тиянақты әңгіме болғанын және ол үшін екі жақты келісімдер мен құқықтық базаны жетілдіру керектігін атап көрсетті. Қазақстан Ауғанстандағы халықаралық күштердің штабына бірнеше жауынгерін жөнелтеді. Ол туралы Брюссельде НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фок Расмуссенмен арадағы келіссөзден кейін президент Назарбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, Ақорда Ауғанстандағы қауіпсіздікті қамтамасыз ететін коалициялық күштердің іс-қимылын қолдайды. Сондықтан да Ақорда Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті жүктерді тасымалдау үшін әуе және теміржол дәліздерін ашып отыр. Тәуелсіз Беларусь журналисі Олег Бебениннің қазасы туралы тергеу материалдарымен танысу үшін Минскіге Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сарапшылары келіп жетті. Оның алдында Беларусь билігі Еуропалық ұйымның тергеуге өз сарапшыларын қатыстыру туралы ұсынысын мақұлдаған болатын. Сейсенбі күні Швеция мен Норвегияның сарапшылары тергеу ісімен танысу үшін Минск облысының прокуратурасына аттанады. Беларусьтегі аса беделді интернет басылымдардың бірі болған Хартия 97 сайтының құрылтайшысы әрі жетекшісі болған Олег Бебенин 42 айының басында өзінің саяжайында асылып өлген жерінен табылды. Марқұмның туыстары мен әріптестері Бебенинның денесінен аңғарылған түрлі дақ пен жара оның кісі қолынан қаза болғанын айғақтайды деп мәлімдеп, журналист өзі асылып өлді дегенге сенбейді. Бейбітшілік бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты қытайлық диссидент Лю Сяобоның зайыбы ерінің достары мен үзеңгілестерін 10 желтоқсан күні Ослода өтетін сыйлықты тапсыру салтанатына қатысуға шақырды. Қытай эмиграциясы сайттарының бірінде жарық көрген ашық хатта түрмеде 11 жылдық жазасын өтеп жатқан Лю Сяобоның зайыбы Норвегия астанасындағы салтанатқа өзінің де қатыса алмайтынын хабарлайды. Еріне Нобель сыйлығының берілетіні жарияланған соң Лю Ся үй қамауына алынды. Люся Абоның екі бауыры ағасының атынан сыйлықты өздерін алуға әзір екенін мәлімдеді. Сонымен қатар олар дүниежүзінің жетекшілерін Нобель лауреатын түрмеден босатуға мәжбүр ету үшін Қытайды қысымға алуға шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак сода Саддам Хусейннің бұрынғы жоғары лауазымды үш үзеңгілесін өлім жазасына кесті. Олардың ішінен ең танымалы кезінде сыртқы істер министрі әрі вице-премьер болған Тарик Азиз. Ол саяси оппозицияны, оның ішінде шииттердің діни партияларын қудалауға ұйытқы болды деп танылды. Өткен жылы сот Тарик Азизді басқа айыптар бойынша 15 жылға түрмеге кескен болатын. Сонымен қатар сот бұрынғы ішкі істер министрі Саадун Шакир мен Саддам Хусейннің хатшысы Абид Хамудты дарға асуға кесті. Иран елдің оңтүстігіндегі Бушир қаласында тұрғызылған өз тарихындағы тұңғыш атом реакторына ядролық отын сала бастады. Хабарға қарағанда бұл процесс Иран мен Ресей инженерлерінің бақылауымен іске асырылып жатыр. Қуаты 1000 мегаватт болатын атом реакторы жыл соңына қарай электр қуатын өндіре бастайды да, алдағы жылдың басында Иранның электр жүйесіне қосылуға тиіс. Буширдегі атом электр бекетінің құрылысы 30 жылдан астам уақыт жалғасып, Ресей мамандарының қатысуымен биыл ғана аяқталды. Transparency International ұйымының жаңа баяндамасына сәйкес, Ирак пен Ауғанстан ең жемқор елдердің қатарында. Штаб пәтері Берлинде орналасқан халықаралық ұйымның бүкіл дүниежүзі елдеріндегі жемқорлық көрсеткіштері немесе индексі бойынша кезекті жылдық есебінде Сомали әлемдегі ең жемқор ел болып бағаланды. Ауғанстан жемқорлық индексі бойынша Мьянмамен екінші орынды бөліседі. Үшінші орында Ирак келеді. Жаңа Зеландия мен Сингапур Transparency International ұйымының жылдық есебінде қамтылған 178 елдің ішінен жемқорлық индексі мейлінше аз елдерді бастап тұр. Америка Құрама Штаттары жемқорлық индексінің 15 жылдық тарихында алғаш рет 20-шы орыннан 22-шы орынға түсті. Иран билігі көрші елдегі жағдайдың тұрақты болуына ресми Техранның мүдделі екенін уәжге келтіріп, Ауғанстанға қаржылай көмек беріп келгенін растады. Сыртқы істер министрлігінің өкілі Кабулға көрсетілетін көмектің өзге жай-жапсарын ашып айтпады. Одан бұрын Ауған президенті Хамид Карзай өз әкімшілігінің Ираннан қомақты қаржы алып келгенін мойындады. Сонымен қатар Карзай ол ақшаны қаржылай көмек деп сипаттап, ондай көмекті жасырмайтынын және Ауғанстанға қаржылай көмекті тек Иран ғана емес, өзге елдердің, оның ішінде ақштың да беретінін шегелеп айтты. Қазақтың Астана велоклубының жетекшісі Александр Винокуров Мексикадағы Критериум Уэльта А Чихуахуа 2010 веложарысында жеңіске жетті.